Komið þið sæl og velkomin í þunga viktina mánudagurinn fyrsti júli komin í mánuður og hér setjum við Rikki G og höfðingin í stúdíónu Kristján kominn frá Vestmannum, hvernig var ferðin til Eyja Stjáni?
Hún var bara skemmtileg, mjög skemmtileg en mögulega mjög súr endir á mótinu en þetta var geggja og gaman að fylgjast með stjörnum framtíðarnar þetta var helvíti gaman en mínir menn töpu ústaleik og það sárt en En menn læri ekki að því þá læri það aldrei
Nei, og þinn maður, hvað hátt í 30 mörkin þá með
það Já, hann ágætur
Aha, hann nú gleftur að vera helviti góður Mikael, fyrir austan, hvernig ertu Mikael?
Ég bara fýtt
Já, það gott
Ég bara fýtt, já
Þungavittina sjálfsög í bóði Ölvers, Ölver heimavöllur EM í fótbolta, þetta var alvöru dagur þarna í gær var dramatík og þetta segja það sérstaklega í fyrirleiknum þegar englendingar voru við að detta út en björguðu sér fyrir horn Spánverðar lentu líka í kröppum dansi en náðu sig síðan á streikar síðan tveir leikir í dag og förum yfir þetta allt saman og líka eitt leikur í bestu deildinni í gær þar sem að víkingarnir eru að fara í forkeppni meistaradeildarinnar með víkingur að koma sér í ansi góð mál förum yfir umferðina sem við tippum í sömu leiðis sem var helgina það nóg að fara yfir Nings með þungavíktinni á sínum stað sem og KFC og Celsius Life Fit orkudrykkurinn Stjáni með Strawberry Lemon
Hann var ekki bara... til í eigum, hann var pyrraði mig vel
Já, það kom með hann hérna núna í hendurnar, það gott Netgyró sem leðis með þunga viktinni Herðu, við ætlum ekkit að tefja þetta neitt mikið frekar Það nóg að fara yfir og við ætlum að byrja bara hér að sjálfsögðu í bestu deildinni eins og við gerum ávalt þunga viktin heimavöllur íslenska fótboltans í hlaðvarps heimum og koma nýr mánuður og línur svona það bila að fara að skýrast byrjum á umferðinni sem að fór af stað núna helgina byrjaði núna á föstudag byrja reyndur á fimmtudag byrja á fimmtudag og við ætlum að byrja bara á leiknum sem var á föstudagskvöld Ía Valur Ía 3 Valur 2 og Þetta var þannig leikur að Jónatan Ingi Jónsson kom valsmönnum yfir á 14. mínútu Orri Sigur Rómarsson þurfti síðan að fara velli vegna meiðsla á 20. mínútu Jónatan Ingi þurfti að fara velli síðan sjálfur vegna meiðsla á 28. mínútu Jón Gísli Eiland jafnaði fyrir skagan á 27. mínútu Svo var það Bjarni Mark sem að skoraði sjálfsmark Það var 2-1 í hálfleik fyrir skagamenn En varamaðurinn, Elva Freyr, Helgason jafnaði fyrir val á 50. mínútu En það var síðan stórkostlegt sigurmark Steinars Þorsteinssonar á 90. mínútu sem að treyði skagamönnum sigur og skagamenn bara í helvíti góðum málum þeir halda bara áfram þar sem frá var horfið þeir eru núna bara í fjórða sætinu ásamt FH-ingum með 20 stig Stjáni ætla að byrja á þér súrt fyrir valsmenn að fara ekki með neitt þarna og þetta dómara mistök getum við sagt
Já, þetta var mjög súrt og þessi meðsli eru líka ágefni það er alveg rála framanda, það byggarleikur á morgun og Akureyri, og sæti í úrslitaleik mjölkubikarsins, þannig að þetta var rándýrt tap og hérna
Hefur eitthvað heyrt með Jónatan?
Nei, ég hef ekki náða að hérna, finna út úr því en hérna, hann hlýtur að tæpa fyrir leikinn á morgunin trúi gjöðru en þetta mark sem var dæmt af hann í upphafi leiks þetta alltaf bara galið og við erum að koma inn á í fleiri leikum dómara skandala það bara annað hver leikur þá getur sér dómara ekki bara drutta sér að dæma rétt eða aðstofa dómara að reyna að stela einhverja athygli gæðinar flagga á Patrik Pöðsinn sem 1,5 metr frá því að vera rángstæður
þetta er líka svo mikið þetta er svo augljóst þú veist, þetta er ekki eins og þetta sé einhverju sentimetrar sko. Þetta er svo
Nei, ég bara, og ég, Arna Gretar, hann hefur ekki tekið grunna lífin sinns því að
Já, hann var ólar bara á
Ég meina, þetta var dómara skandal, punktur
Mike, ekki gott tap fyrir valsmenn og þetta ekki á blikum sem kom betra á eftir
sigur,
En geggjaðu sigur skagamanna
Já, og ég held að Arnar hefði nú Þetta hefði nú ekki verið að tala lífin hans Arnar sem að þetta mark hefði komið í restin og verið sigurmarkleiksins Já, sem þetta ég að jöfnuna marki á valskili en þar sem þetta gerist í byrjun og svo skoraði stuttu 1-0 þá er erfitt að meta eitthvað framöndu leiksins eftir það þannig að þú veist, þá þekkir það bara sér þjálfari og bara því bara sér stuðnins það bara þannig að það náttúrulega erfitt að vera jafnbrjálaður en þetta var galinn dómur og mér fannst valsararnir bara kasta þessum leik frá sér ég horfði á hana leik og og ég meina fyrstu 15-20 mínar breyttið á vellinum og þegar ég held bara valur að vinna leik 3-4-0 eins og er gerð á Ísafirði svo einhvern veginn bara fyrir dett út þarna þessi tveir leikmenn sem þú ert að tala sem er náttúrulega mikill skellur án Gylfa og án Hólmas og án Arons þá þetta bara eðlilega orðið svolítið þund skagaði mig nýttur sem það skagaði mig nýttur færið sem okkur vel í þessu leik og valsarði bara klaufar og mér fannst þetta mér þá alveg aldrei þurfa að tapa þessu leik en það bara eitthvað svona moment með skaganum núna og hérna og bara vel gert hjá þeim og þeir bara einhvern veginn svona full nýttu sína sjensa fannst mér í þessu leik menn að valsarnir voru bara inn á milli í þessu leik bara klaufar og svona smá umingjaskapur þannig að heilt yfir áttu að fannst mér aldrei að tapa þessu leik en þeir töpu honum og það náttúrulega bara þannig þetta auglega þetta ekki bara í fyrsta skipti í sögu þunga þetta sem að tökum upp og eitt liði búið að spila tvo leiki síðan að síðast þáttur var og ég meina Stjáni var nú ekki síðast á þetta sko þannig að þegar ég og Stjáni voru síðast saman var bara baráttunum meistaratitilinn mjög hörð en mér sýnir þung bara að vera að fara í one way núna sko
Þetta er ótrúlega fljótt að gerast
Já, ég sagði það þetta en þetta mætti ekki, þú mátti ekki slippi þessari baráttu, sérstaklega ekki við liðin svo Víking með þér og svo sáum við alltaf hvernig Víkingur vann í gær einhvern mesta heppni sig úr sögunar og fyrir betur við þakka skeftir en þannig að þau slippu við bæði og sérstaklega bregðar kemur betur við eftir, eru bara að spila illa og valsarnir bara hendur sig frá sér en á móti kemur að þá eru FH og Skæin, finnstu unnu þessa leiki þau eru við leik til góða að vinna þá eru bara 2-3 stigum eftir Val og Breiðablik þannig að kannski eru bara hrekkar að voru að horfa í 2-5 baráttu í sumur
herru allavega en ríkilega vel gert hjá Skaganum Stjáni hvað er hérna svo sem ekkit meira mynd að segja bara hver fær maður leiksins
ja, Steinar fær það og góður og markiður náttúrulega úr efstu hyllu geggja mark og Jón Þór núna taka 4 stiga að liðanum í öðru og þriðarsæti sem er bara
já.
Og hefði geta verið 6 sko
já, það verður að
hver dæmir, ef við bara klára með leik hver dæmir þennan hérna þetta, þessa rángstöðu í byrjun því að þeir dæma mark og boltin er komin út á miðju og það er ekki var á Íslandi
aðstóðdómarinn dæmir þetta Helgi Mikael fór og það var eitthvað reikistefna þá
þeir... átti þá ekki að flagga strax menn, þeir eru komin á þessu miðju
þetta er stórfurðulegt en hérna ég...
það flagga ekki stjáni, það er máli svo bara kemur eitthvað annað í gang og tvei myndu setna er ákveð að dæma markið af
þetta allt annað en
hefði flaggað þetta hefði verið bara rátt hjá aðstóðdómarum ok, áfram gakk, það getur gerst hann flaggaði ekki
Nei, þetta var eins og segið, þetta var ótrúlegt en eins og segið það því ég ekki að tala þetta Valsmenn fengur 0 stig fyrir þennan leik og ég sem segið þetta gerist snemma og ég meina Valsmenn komast yfir og það,
Já, ég veit það, en úst, hvað hefur þeir hugst síðan bara við komin í 2-0 eftir kortir eða
2-0 Já,
það er þetta Hefur þið sjá að myndi
Já, það var nefnilega málið þeir hefðu sennilega bara þegar Jónatan Ingi skorar var ekki hans sem skoraði fyrsta markið þá hefði hann bara verið að skora 2-0 þar, yfirburði voru slíkir
fyrir það máli sko. Já, en eins og ég segi
svona
er þetta Valsmenn tapa, ekki gott tap förum í Hafnarfjörðin þar sem FH-ingar tókum móti blikum og eins og ég segi, Mikael sagði nú í þættinum fyrir helgina að leikir þessara liða bara undanfarna 10 leiki, hefur þetta bara svolítið verið 50-50 ég kíkti bara í leiki á milli þessara liða þá hafa liðin bara svolítið verið að skiptast á að vinna hvort annað og hérna það var eitt mark sem að skildi liðina það var Ástbjörn Þórðarson sem að skoraði 40 ánari mínútu og fleiri urðu bara mörkin ekki 1-0, loka tölur fyrir FH og já Stjáni húst leikinni voru sama tíma í að Valur FH Breiðablik og Hvað, var ekki þá bara Arnar Gunnarsson heima með vindil og rauðin?
Ég meina, þú veist... Ég myndi halda það.
Ég meina, þú veist, bæði þurfi bara kasta, ég segi það ekki, en ég meina, þetta var ansi góð sending í Fossvogin frá Val og Breiðablik.
Já, með fótti bara þannig sigur fyllilega skýrið, bryggarnir voru bara lélegir í svo leik og þeir vita það sennilega manna best sjálfur og þeir ógnuðu eða markið að fá enga eil ekki neitt. Það er auka spilna hjá stokka sem fer í varnamann og framhjá í fyrir áleik. That's it, eiginlega.
Og heldur að hann ekki að skota marki í leikinn
og Jason Daði farin til Grímsby morgun held ég þannig að þetta verður mjög fróðlega barátta og svo er að dettin þetta Evrópu ála og, en þeir hafa þessa viku til að drilla sig fyrir vestra leikinn og það er bara að gjöra svo vel að ná í 3 punkta þar að væri skandal með formið á vestra þannig að þetta var bara góðu sigur í FH gott mark áspjörn og þeir voru bara grimmari og þetta var svona eitthvað að tala grasið það voru bæðilega sama grasinu sko. Og völlin voru sléttur og hann kannski verið eitthvað hægur og annað slíkt en FH voru bara allir 50-50 boltar. Þá voru hvítu gæðin sem minnu þá.
Já, jú. Þú voru bara grimmari.
Já, og marki...
Já, það bara í svona. Það bara í svona og ég var nú sjálfur að spila helgina að ósipað, mjög góðu grasvelli en rosalega þurr og vindur og það bara, þú veist, það bara erfitt. Það þarf að vera rennandi blaut þetta helviti eins og maður segir, sko. Og svo mætti kannski koma 2-3 dagar hérna að hefur sumari sem ekki vindur en við kannski fáum það aldrei og sko hverju fyllt að þar en mér varst bara kallmenn á móti drengi með sér leikur það var bara þannig FH það voru bara grimmar í öllum náum setni boltum og ég sá það einhvernig bara viðtölu við sjálfvarana fyrir leik FH það eru grimmar í þessu leik ég meni ef að þetta rétt hjá Stjána Jason það þessi farin frá Breiðablik eitthvað aðeins að fara betur en við það hvað gæðin er að fara í Grimsby einhverju fjórða eftir deildu Englandi en ok
Það er staðfest
Já, ég meina, og hvers
vegna Þá er klipar, já, förum bara aðeins betur við það eftir já. Ég ætla að henda þá bara fram að möguleikar breiðarbleiks á sem Íslandmeistari til þeir eru farnis Þeir eru engan möguleikar Veistu, ef ég að svona dag að farin og ég veit að þeir hafa greinlega vita að hann væri að fara en þá kem ég aftur að því mátt ekki slippa neinum stigum með þessum tímapunktum og sérstaklega sem víkingarnir tóku 6 stig í þessu törtsinni núna af hverju spilar Jason Dæði þá ekki byrjun við síðasta leik ég ætla ekki að vera að setja út á störf halda sáttmálsson þetta sjálfur oft með allt byrjum en af hverju spilar hann ekki byrjun við í staðan fyrir Benjamin Stokk
Það bara spyrir hvað þannig að vera tæpir, ég þekki það
bara
Nei, kom inn á og var bara ágætlega sprækur hann kom inn á og Kitty Steindós líka Dóri gerir bara mínum að þið mistök Jú, það álag framöndan, þeir eru satt ekki með bikarleik Ég freka skilið þetta væri með bikarleik á morgun Móti valið eitthvað En, þú veist, og Mér fannst blikarleik stór batna þegar þeir kom inn á En Það er alveg að við kemast að stokk Félagann Stjána, hann er ekki búin að gera mikið fyrir breiðarleik
Hann er svo kallega köttur í sex og far
Já, ég sé svo bara ég ætla ekki að vera eitthvað hérna yngri strákurinn að Stjána var nú greinlega besti var hann ekki valinn besti maður hann á sorkumóti
Nei, hann var of góður til þess
What?
Komst ekki lið mótsins
skoraði samt 30 mörg
Það er ekki bara hennar yngri ári
Ég veit ekki eftir það Nei, ég held að einhver yngri ás veri þarna í liðinu
Það voru margir með 30 mörg
Nei, engin
Það nú stór þurrlegt Ok, ég ætla nú að fara í hins svona Ég ætla með þess alveg vilja að sjá handbyrjun að leik frekar Mér sambúrnum var að sprækur Ég ekki að segja þetta í Stjáni í þættum og Stjáni veit það Og þú veist Í staðinn fyrir Og ég sá bara, ég sá uppstillingu blika Þeir eru ekki góðan stað okkur að núna Þeir eru búin að vera slakir heilt yfir Í sístu tveimur leikjum Bara rosalega þungt hjá mest í landsleikja hér Og F-fangarnir með flottan sigur í síðasta leik Og svona grimmir og annað Alltaf erfið leikir á Breiðablik Með varst uppstillingin og Dóra skrítin Og með varst þetta svona einhvern veginn Bara, við ætlum bara bara herja út einhvern veginn þessi þrjú stegin, það virkar ekki þannig í Kaplakrika ef það voru miklu betri í þessu leik
Patrik Jóhansson er ekki kantmaður það sannaðist heldur betur þarna
Já, hann hefur bara ekki getast
Það er ofta erfitt að koma tilbaka eftir crossband og tekur bara lengur tíma
Ég veit, en það er ég ekkert að segja það, þetta er frábæð leik Hann hefur bara ekki verið góður í sumar og þannig að mér var spyrjónlega skrítið sérstaklega með viku í næsta leik Þannig að þetta er bara mjög sangja sigur FH gríðarlega mikilvægur, frábært hjá heimi og mjög þessi bara góðir FH-angarnir. Úlfur Ágúst fór neðal á miðjun, hann kóðingarinn leikur aðeins óvart. Stjáni getur farið að, já, þau getur held úr restina kampanjansla, sko, hann er ekki búið með þar allar að Björn Daniel hafa verið í banni í þessu leik.
Ég klára að vera helgina, engar áhyggjur.
Þú talaði nú nógu mikið um það hvað það var aðeins, sko, það skiptir bara engu máli, sko, því að hann setti bara Úlfur Ágúst á miðjun og hafa maður leiksins.
Já, góður.
Það voru ekki að geða Þeir voru bara flottir í þessu leik
Heldur betur, herðu maður leik Stjáni
Það er Úlfurinn, hann var besti maður vallarins Ástbjörn var er í höfum átt og eftir
Já, herðu risa leikur sem var í kórnum auðvita og það verist Stjáni eins og Káa menn séu svona kveikjásir Þetta var risa sigur hjá Káa 1-2
Ég voru það en hérna enn og aftur þurfum við að því miður að fara að kíkja á gæjan í svörtu dreginni Já, gullu,
Vilhjálmur Alvar
Já, hann virðist ekki geta labbað inn í kórina og svo drulla bara upp á bak
Ok, ég sá ekki þennan leik
Ég, þetta ekki fyrst og ekki síðast skipti sem Vilhjálmur Alvar að taka stiga háka og hann bara fyrir einhver vítadómur hérna, var ekki mót IPV eða eitthvað, ég man ekki nákvæmlega hvaða leikur það var og algjör skandal og þarna bara ver Hans Viktor Guðmundsson bolta með hendi í fótbolta það alveg ólöglegt að vera útileikmaður og verja bolta með hendi inn í teik þegar það skotið á mark en markmaður, hann má vissulega nota hendunar en Vilhjálmur Alvar frábæri stöðu til að sjá þetta, dæmir ekki neitt og flauta leikinn af eitt stig teikið að háka og munur hann þessum liðum minkar niður í hérna fástig, þannig að þetta var rándýrt að ká átti skilið að vinna leikinn en það þarf að klára leikinn og þeir þurfti ekki að hjálpa dómarum til þess þeir áttu að vera löngum að gera út um leikinn en meðan hérna, það er von þá gefast hákaðingar upp og skora þetta upp á þetta tíma og minka munur en svo kemur hitt atvikið á 94. En þetta var bara ótrúlegt en káamenn Það er lítið vel út á köflum og Hallgrímur maður náttúrulega er að komast í sitt gamla góða form hann er náttúrulega besti maður liðsins og Viðar var spræku frammi sko
Já, ég ætla nú að gefa hann, þú veist að hann er búið að tala mikið og gagnrýna við að Viðar var bara góður í þessar 65 minnum sem hann spilaði
Já, já, hann var það en Gárugundi segja að sé hérna núna hægt að rifta samningi fyrsta júli ég hef ekki séð það staðfest ennþá en það verður forvitnilegt að sjá hvort að þeir nota hann ekki bara út sísoni sveit margir að fara á annars líkt að, og ef hann að komast í form að tala hann í viðtali að hann hefði ekkert verið heill fyrstu 5-6 leikina þannig ef hann dettur í gangin og gamla vökin fyrir að ræði mörgum þá náttúrulega er ká aldrei að fara að falla úr sér deild sko.
Nei, ég meni að tilhjóða það er endar svona mínir heimildamenn svona misgáðar eins og maður segir þeir voru nú búin að staðfesta það að hann væri að fara 1. júli nefn engin öfni í þessu en ég hef enga trú á því að hann sé að fara 1. júli og með Svein Margeir að fara og þarna stillir káa upp byrjunarlið með við að Örn komin í þokkalegt stand Daniel Hafsteinsson sem kemur inn á móti fram og skora 2 mörk og er að leita tveimur þreimur bestu leikmönnum þessa liðs og síðan er náttúrulega Hallgrímur maður eins og hann segir alltaf að komast í betra form og svo Viðar líka, Sveinn Margeir Viðar þannig að þetta bara hörku lið og þetta var langbesti leikur K.A. á sísoninu, ég sá slatti sá mest alltaf af þessum leik H.K. voru náttúrulega meðvendudalausir í 89-90 mínútur við vorum nú með Ragga sig hafa kannski of stort fyrir H.K. mennina hann skildi mætið þungaveitina hann fyrir helgi og hann talaði með tömum þetta, það fer ekkit meiri jafnmikið í töðunar ánum að okkur þetta Þetta er náttúrulega verið algjört rán ef hann er dangt þetta vítaröðu skoraður því en það er alveg rétt að sjána þú ætti að klára leikina, Káa gaf eftir síðustu 10 mínútur og ég verið að setja enn eitt spurningamerki í markmanni og Káa, ég menn hann bara gefur háka þetta mark þetta er bara auðveld fyrirgjöf sem hann missir yfir sig en fyrir utan þá voru þetta bara þetta best sennilega besti leikur Káa tímbilinu og það er komin gýr í það og það er alveg ljóst að þeir eru með alla sína leikmenn reiknaði með heila á morgun að valsmenn að fara í gríða lærfa að leika og það kemur alls ekki óvart og þau sagðum sama byggarhúsleik og við fyrra með svona meðu hvernig þetta er og
höfðingi verður á vellinum
höfðingin á vellinum og nefnir sig að fara allir klárar á kantinum og þeir bara tóku sjensinn að hvíla á móti skaðanum Gylfi og Jónatan Ingi tekin út af til að þú veist svona bara varum að ráðstafa henni svo hann getur spila bíkaleikin og Hólmar kemur náttúrulega inn og svo kannski Aron líka en þessi gæði eru allir frá þá bara vinnur Káa vall Káa eru bara flottust að Elvar Átnin og vant að fara frá Káa hann einhvern veginn bara alveg út og myndir
Hvert er hann að fara? Hann er ekki hópað á?
Nei, þetta er eitthvað mjög skrítið það er eitthvað gest og ég var náttúrulega svo fyrsti sem kom með þetta á sínum tíma
Húsvíkingarnir að
Ég kom með þetta á sínum tíma, hann hefur bara gerði valinn í hóp þegar mann ég held að vera meittur og síðan þá hefur hann bara ekkit verið í hóp eða kannski henni með einu leik eða eitthvað þannig að hvort hann sé að fara í Þór það þægilegast þetta ykkur vinstri beitra en fyrir hægri Þannig að ég
Er Höttsson einhvern með veski á lofti í Dallas?
Já, það veitir ekki af þar og svo náttúrulega er Völsungur einnig annar deildinni með
Og mögulega missa sentarinn?
Já, mögulega, þú veist, mest, líklega að hann verið keftur lánaður aftur á gæðin, menn að þeir eru í fýtni bara áttum að komast upp í fyrstend og veist, þá ferðu stundum í eitthvað svona en hann vill kannski spila áfram í efri deild en það verður að koma í ljós en Káa lítur mjög vel út og þetta var slæmt tap fyrir Háka og þetta gerði náttúrulega það að verku og svo náttúrulega Káar hafa ekki náttúrulega að klára fylki að hérna eins og staðan er núna og þá lítur fallbaráttan helvítið skemmtil útfyrir okkur í september óttúber eins og Stjáni sagði þá að þetta er helvítið fljótt að breytast þá er líka fljótt að breytast þarna sko
Hörðu Stjáni maður leiksins í kórnum
Það er Hallgrímur.
Förum í Garðabæinn, þetta er leikinu sem voru á fimmtudag, Stjarnan 0, Víkingur 4. Ég bara eftir að hafa séð viðtöl bæði við Arnar Gunnlaugsson og Jökul fyrir leik og við séð nákvæmlega hvert þessi leikur var að fara. Víkingar gjörsanlega tóku stjörnuna og átu þá og hræktu út úr sér. Er ekki að orða það þannig, Stjáni?
Jú, við, hérna, fyrst, þetta var alltaf fyrsti leikur mótsins og hérna, þar svona hörkuðu víkingarnir út.
Já.
En síðan að þá leikur var spilaður, þá er búið að vinna heimavinnu í Víkinni en í Garðabænum eru menn bara gera eitthvað sem ég hef ekki hugmynd um og Nei. Eitthvað mjög takmarka. Þessi leikur búin eftir 23 mínútur þegar annar marki kemur.
Já.
Og
Já, líka bara öll færin, líka sem víkingu fekk, sko.
Djúrið mættur endurnarður eftir hérna, brúsa kastið og hérna
Já, nýri maður líka, hefur þú búin að þroskast
Já, þroskast og nýja strípur og bara, já, hann er einn af svona fimm bestu mönnum eins og deilt og ég að gæla við það að hann veri seldur núna til Búlgaríu í júlíklökanum en frábær leikmaður leggur upp þrjú mörk og þetta var bara leikur kattarnas á músinni og Stjarnan í alvöru brekku
Já.
Hafsendaparið bara ekki nógu gott refst deilt eins og það núna
Nei.
Og markmaðurinn ég ekki ef að Rósenor fer ekki marki núna þá myndi ég bara fara heim og hérna fá að rifta samningum sko þetta bara djók Oddný búin að eiga skelfilegt tímabil
ég skil ekki ég þreytist ekki dá að segja þetta Stjarnan með 16 stig
ætti að vera með svona 9
já kannski 10-11 bara í fallsæti eða þá bara í tíundasæti bara á markatölu sko. Þetta bara ótrúlega mikið slökum frammistöðum á stjörninni þú veist. Bara KR þarna í annar umferð vestri á þróttaravellinum HK í kórnum daginn Valur á Valsvellinum nei var ekki Valur á Valsvellinum
Jú.
Það ekki búið, jú var ekki 4-5-0 eða eitthvað
6-1
ja, þeir unnuð á 6-1 já.
Nei 5-1 fyrir ekki
Valur á Valsvellinum, já eitthvað svolítið og Valur á Valsvellinum og síðan þú veist, þessi frammistaða í þessum leik var bara til skammar og ég man ekki hvað þegar meiri, ég von ekki þeirra vegna
Þeir eru bara að fá á sig í síðustu 5 deildarleikjum 19 mörk og við getum nú reiknað sirka í hugann það eru tæplega, það eru rúmlega 4 mörk í leik á sig
Já,
já tæplega
Tæplega fyrir
ekki og já, ég meina að segja þetta er bara Þykir það svona eitthvað aðeins farið, þú veist, og núna eiga þeir Víking á morgun og að spara sig í deildarleiknum fyrir bikarleikinn. Jökull náttúrulega gerði þetta oft í vetur, hann bara, þú veist, hann vildi ekki sína liðið sitt. Hann mætti bara með eitthvað lið og svo margir var að segja, ég finn þessum kannski ekki undirbúinu þýmbölinn eitthvað frábælega stjörnunni nema bara öll þessi fíasko sem komu upp. En menn var að segja að hann alltaf vera, það hefði bara verið tvö lið að spila, varst þú ekki að segja það sjálf?
Jó, við voru það, en málið það að víkingar eru komnir í byggarhúsin, þeir þurfa ekki að pæla í þessu leikuna á miðvikudaginn, þetta er bara búið. Þeir eru að labba yfir þetta stjörnulið þar.
Já,
og það er einhver í banni líka hjá stjörninu okkar, sko.
Já, ég hljóta hann að koma alveg verið bara út úr samt, en það er að ljósta víkingar eru miklu sigurstrangleiri, það er þá þurfa þeir líka reyndar aðeins að bæta sinn leik, en kom betur á því eftir, en málið það hérna, þessi leikur var bara auðveldasti leikur sennilega víkins undir stjórn Arnars Gunnlaugssonar, ég segi það, ég horfði á hana leik og þetta var bara grátlegt hvað Stjarnan voru lélegir í þessu leik og víkingarnir voru góðir, ég tek það ekki dæðum en mótspillan var bara engin og kannski voru þeir að spara stóru opnin fyrir morgundaginn þeir eru ekki, þeir eru að fara í undan og slíði beikar á morgun, svo eru þeir að fara í Evrópakeppni líka og ég segi nú bara guð blessa og ég særi deild þeir Þessi framist að hóið sem bara móti háka og vestra, þetta er mjög, þessi leikir eru bara þrýra síðan fimm leikir.
Já, já.
Hún er bara ekki bóðleg.
Nei. Sammála því, erum við maður leiksinstjáni.
Nikolo Dejan Djuric.
KR 2 fylkir 2, KR-ingar náðu tvisasunum fórustinu Kristján Flóki Fimboðsson skoraði tvívegis fyrir KR, það er kannski jákvætt spurning hvort að Pálmi Rafn sé að kveikja á honum. Pálmi Rafn er búin að semja út tímabilið, það leikur ljóst fyrir. Þóróttur Víkingsson jafnaði fyrir fylki 1-1 og það var síðan Niklas Val Gunnarsson sem jafnaði 2-2 og Káringar þurfa að bíða eftir fyrsta sigrinum í Vesturbænum á þessu tímabili Kristján Pálmir að klára tímabili en hann búin með tvoleiki ekki búin að tapa ennþá, svo var horfa eitthvað jákvætt
Nei, og ekki eða komið með W en hérna, og búin að ráða sér hundtryggan aðstofamann í Vigfúsi Vigfúsi Arnari og
frá leikni.
Já, það var alvöru tilkynning með þeir bara að screenshot af fótbolti.net og Vigfús Arnar aðstoðar þá á tímabili. Hvað er, akkur fá þér ekki grafíska hönnið Mikael Nikolásson til að henda í smá svona alvöru tilkynningu en hérna, þetta kannski segir meir en margt um ástandið vestur í bæ og þetta jættefli var bara þetta að sangja stig sem fylkin á því það hefur alveg getað verið þrjú sko
Já, hvað segir Mike?
Já, mér varst káar ekki að þetta algjöru klaufar að vinna ekki hennar leik sko þeir bara slökku á sér þetta í vörninu, komast tvísar yfir og slökku bara á sér og ég meina bara lélegt, ég bara segja það þú veist, og mér varst fylgir ekki mér varst káar beislega sem að skila að vinna leik með við 90 mínútur en þú veist, það ekki þetta kvarta þannig séð, við aðtefnir svo sem alveg sangjant líka þannig að hérna, það var bara þið ekki búin að tapa leik en ég meina þetta bara þannig að Káar ekki að þeir hefur allan daginn vilja tapa á Víkingsvöllinum og vinna fylki sko þá erum einu stíði meira og fylkir erum einu stíði minna og skiptir einhver mál hvað Víkingur með mörgstíð sko þannig að ég sagði þetta í þættinum á fimmtudaginn að drauma byrjun allra þjálfara sem var að taka við svona eins og gengið og Káar hefur verið það Víkingur út af velli en það ekki fylkir og heima velli og nú bara komin pressa nú bara komin fall bara á það og Veist, það verður rosalega erfitt að segja KR á stjörnuna næst það bara rísa leikur
Hvort liði að það verið fallbarat og hvort að það reyna að komast í efruhlutan
Já, ég meina KR yfir stjarnan hefur nú ennþá einhver stíð á KR en KR er það leikti góða en ég meina þú veist
Það bara þrjú stíð
Já, ég segi það, þannig að það þrjú stíð er alveg svolítið í þessum pakka en eins og ég segi, veist, það bara rísa leikur og skefum okkur að káar mun ekki ganga vel næstu leikin því að þá alltaf satt bara þjálfarinn og reyndur og eitthvað svona, en stjórnin að taka alvöru á þetta, sko það bara þannig og hérna, með að káar bara ég menn, þetta ekki flóki, káar bara tveim eða þreim stigum frá fyrstil sko.
Þreim stigum
og ég veit ekki hvort að menn bara veit það sem ég hrættastur við en vona bara sé ekki, að menn bara hugsi þannig Veist, við erum káar, þetta reddast þannig virkar ekki fótboltinn ég held að veist, ég vestri komaður ekki eitthvað aðeins tilbaka ég veit ekki, en ég held að fylgir ég held að þetta er að ná í fullta stigum rúnar er bara það kott og svo þegar menn mæta í neðstu sexana í restina það tíminn hans rúnas þá fara margir í fríu hausnum þá hann klár
það bara þannig, herðum Alexis í Vesturbænustjóni
ég ætla að gefa Kristján Flóka, nafni seti 2 og hann var grein lánað með það að rættir hann var í farin
Herðu, já, síðast
Það enda mjög gott og Benóni Breki að spila vel líka og þú veist, ég held að þetta hafi verið sniðu til okkur pálum að enda þeim sem að
Herðu, allavega, síðasti leikurinn í umferðinni sem við förum yfir Vestri 1 fram 3 Vestri búið að fá sig 8 mörk í fyrstu tveimur heimaleikjunum sínum á Ísafirði Magnús Þórðarson og Már Ægisson skoruðu mörk framara í fyrra hálfleik og þá var svo Brynja Gauti bara strax í upphafi seinni hálfleik sem var svona afgreiddi leikinn og það var Andri Rúnar Bjarnason sem náði svona lagastöðuna en
Stjáni, tíma,
já, þennan leik sá ég Stjáni og Vestri átti ekki mikinn séns í þetta
Nei og fram ekki unni séni í maí
Og Eskilen í rauninni bara þrátt fyrir að hafa verið í byrjunlaun hann bjargaði þetta á orðið verra
Já, hann varði nokkuð sem vel og einnum móti markmann annars slíkt þannig að það var ekki við hann að sakast í þessum leik en hérna Davíði kannski geta látið aðra menn heyra það eins og hann gerði við Eskilen eftir síðasta leik
Ef allt hefur verið sængjert að þið framátt að skora svona 6-7 mörg í
þessum leik Já, þetta var bara einstefna og virkilega vel gert hjá frömmunum og framara mætti líka bara snemma á Ísafjörð og voru klárir í þennan bardaga og erfiðum útvelli Þú þarft að bera virðingu fyrir að ferðast í útileiki Við komum kannski betra í B-deildinu eftir Ég var að koma frá Eyjum í gær og átti bátinn 14.30 þar sem að keflingingar voru að rölt út á bátnum með skottið á milli lappana 90 mínútur í leik Já, Come on, endaði hvernig fór leikurinn
5-0
Já, akkurat og komaði betur eftir En vel gert hjá fram og þeir hérna Þeir eru bara með góða leikmenn, við sáum það fyrir líka síðan vann það að beint í leikinn í gærkvöldi þar sem að þeir voru bara hérna, mjög óöfnir og allir að koma tilbaka, Janni kom tilbaka í gærkvöldi og Kyle og þessi gæður og Brynja Gautir en það mista leiknum í gær en þeir eru bara með fínt lið og þeir falla aldrei og Rúnar mun vera að gæla við efri hlutan en hérna, hvort þeir hafa eitthvað hérna að gera veit ég ekki en þeir eru aldrei að fara að falla
Já, hvað segirðu Mike?
Já, ég skulum fara yfir það, ég náttúrulega rúlaði yfir þessa tippkeppni þegar ég fæ að tippa, þá vinn ég oftast
já.
Og það ég lagði grunninn þarna í þessum leik.
Ég var í ölaði þegar ég sendi mína spá þannig að byrð þjóðin afsökunar á því.
Það var með örugari umferðum en ég komið sér þetta einu stíði yfir þrátt fyrir að Stjáni hafi fengið tvo tími spútt áður í einu stíði yfir. Þannig að skrifaði það hjá þér ekki.
Já, já, ég með það.
Ég meina Vestri bara spila eins og slagt B-deildarlið eins og staðan í dag. Það bara þannig. Og nú verða þeir bara, þú veist, nú fáðu fínan tíma. Stjáni talaði átta dagar, þetta 8-9 dagar þá sem fá hann fyrir hennar breiðabarsleik og lengur á þeim búnir. Nú verða þeir bara aðeins að stilla saman strengi sína og bara starta all over again. Þeir eru með 10 stig, þeir eru bara svona að byrja mótið upp og nýtt. Og hérna, þeir eru konur í fallseti, þeir eru sem þeim 10 stig og 1 sigur getur fleitt þeim upp um 3-4 sæti, líka við. Þannig að þeir þurfa að gera það og það þeir megi ekki sína aðræðins framistu eins og eru búin að gera nú móti Val og KR með Val og fram þarna móti Breiðablik, auðvitað er þetta erfið í leikinu þannig að heimaleikinir og við erum búin að tala ok, hvað gerist þeir komast í Ísafjörð þeir lélegustu leikinir á tímabilinu
já
er á Ísafjörði þannig að þetta er ekki nóg að spila bara Ísafjörði það er sem ég sagði með KR áðan það er ekki nóg að heita bara KR og þá getur bara hver sem er verið með og hvaða leikmann sem er spilað og þetta bara reddast. Það er ekki nóg að spila bara Ísafjörði og þetta reddast. Menn þurfur að gefa miklu meir í þetta. Það er ekki bara markmaður. Og auðvitað svo tekur Dabbi að einhverja sjensa er að setja inn leikumenn í liði sem eru meittir lengi. Maður skilur alveg að reyna að spila þeim í gang. En ég minn Eiður Aron fyrir út af hendi í hálfleik. Þannig að voru þeir eitthvað kláris. Þetta er bara erfitt og þú veist, þetta er fyrsta skipti í efstu deildi mörg ár og er að byrja að spila heima og búin að vera mikið í meislum og mikið að ferðalögum. Þetta er allt erfitt. Hann nú hljótar að teki góða núlstíði þingu í þessa daga. Og þetta er ekki auðvelt verkefni framöndan því að það er brekka í Kópavoginum líka ef að þeir fara á Ísafjörð og tapa. Þannig að það verið mjög forvitlegur leikur. Þetta var ekki erfstu deildar frammistaði hjá Vestra í þessum leik. Frekar en seinna áleika á móti Val. Þessi þrír hálfleikar, fyrra áleika var fínna á móti Val. Þessi þrír hálfleikar hafa verið mjög slækir nú. En ég meina þeir eru ekkit eitthvað kepla ekki fyrra eða fyrir 5 árum eða eitthvað svona, þú veist, einhver bara langur næsta sæt og get ekki neitt. Ég meina þeir eru bara því bara, þeir eru búin að vinna sér fyrir sínum stigum og þannig að það er nóg eftir að þessu. Þeir geta enn, þú veist, þeir fara aldrei í top 6 en þeir geta alveg komið sér í fína stöðu fyrir loka baráttuna í október, sko.
Maður leiksins, Stjáni.
Maður leiksins var Már Ægisson.
Þá ætlaðu að gera upp 12. Umferðina í bestu deildin áðunum fyrir mig leikinn sem var í gær. Stjáni, leikmaður umferðarinnar.
Já, það reynda mínu betri vinum, Daniel Dejan Djuric sem fer það.
Já, vel gert, Daniel Dejan Djuric, markið.
Markið er Steinar Þorsteinsson algjörlega 100%.
Já, þetta var líka alvöru mark. Gæti líka bara komið í alvöru Evrópubartu.
Já, já.
Það er bara akkurat þannig. Herðu, augnablikið.
Augnabliki er hérna þetta sigurmark skaman, það bara þannig þetta var risastórt og bara ótrúlega vel gert
Strögglið,
það Vilhjálmur Alvar það verist eitthvað að gerast þegar hann labbar undir ljósin í kórnum, hann þarf að fara að taka til í haustum á sér, það bara þannig
Þjálvarinn,
Jón Þór Hauksson
Já, þá fáum við lið
Lið, ég með Arna Frey í hákamarkinu hann bergaði oft á tíðum mistaralega og svo erum við með í vörninni fjæramannavardalina Ásbjörn, Brynja Gauti, Jón Guðni og Birgi Baldvins á miðinu erum við Má Ægis, Dejan Djúrits og Aron Sig frammi, Hallgrímur Mar, Kristján Flóki og Steinar Þorsteins Hörku lið
já.
Og já, þið sem að vilja gagnrýna
þetta Úlfur er ekki liðið með það
Hvað sérðu?
Úlfur er ekki liðið
með það Hann er, það voru bara miðið með sem stóðu sér betur en hann Aron Sig með tæði stóðsendingar og hann þarf að býta aðeins meira frá sér til að komast í liðið á höfðingjan Það einn eða fáingur Hannó
Já
Breiðablik hefði verið að vinna F og 1-0 sko Það verður svo 6 blíkar í þessum
við Ekki þetta þvaður mikar
Þetta reyndar ótrúlegt þú er ekki að tróða einu blíkar að þinn
Nei, ég hef ekki tróðin einu manna
Herðu, þá förum við í leikinn Það einn leikur búinn í 13. Umferð Víkingur tók á móti fram í gær Og já, Valdimar Þór Ingimundarson kom Víkingum yfir á 20. mínútu Djurits Tvöfaldið að fórustan á 39. mínútu og heldur þá ansi margi víkingar og knaspun áhuga menna Þetta þægilegur dagur á skrifstofun en svo hann aldeilis ekki Guðmundur Magnússon minkaði muninn fyrir fram á 57. mínútu Og Stjáni þegar allt var til alls þá geta víkingar bara prísa sig sæla að hafa náðið 3 stig
Heldur betur og hérna framar voru bara
En lágu bara áðum hann í restina
Já, já, ekki nóg með það, þá náttúrulega í stöðinni 1-0 þá gerir AD2 sig sekanum skelvileg mistök þegar framar að jafna bara með fullkomna löglegu skallamarki að hérna, það ótrúlegt að það hafa þessir dómarar aldrei lesið regluna ef það eitthvað þú átt að vita, þú átt að vera 100% þú líka að markið sem að káa skórar í kórnum fyrsta markið þú veist ekki hvort bolti fór inn fyrir línuna ekki sko. Þú átt að vera 100%, þú getur ekki dæmt á líkum
Nei.
Og aðstóðdómari, ef það eitthvað vafi þá sóknar maður að njóta vafans það var svo sannarlega ekki gæð þegar framar að jöfnuðu markið með fullkomna löglegu fallegu skallamarki og skoruðu síðan annað eins marki í setnarlöku og minkuðu munin en fengu færi til þess að jafna en þetta var bara, sem við segjum, mestara hefni og bara ósækjart sigur en víkunum drullu sama þeir elska að vinna svona sigur svo bara næst til leikur að krúsa í bikarúslitin
og víkingur allt í einu þegar voru bara með einstegs fórusti fyrir kortari síðan þeir eru með sjöstega fórust á blika og áttastega val Mikael
Já, já, þeir eru vant að taka 6 stiga fram og þeir eru að vera 0
Já, akkurat
Og þetta, ég spyr mig hvenær hættir þetta þessi grísi á Víking Ég sagði síðast þetta að mér að Víkingar ætti að vera góður í sumar Ég ætla ekki að segja það ekki verið góðir Þeir eru efstir og þeir eru með hörku fórs Þeir eru bara með allt sínins með Þeir eru með besta þjálfarateymið, þeir eru með bestu stjórnina, þeir eru með bestu umgjörðina Þeir eru með besta leikmannahópin, þeir eru ekkit endilega með besta byrjunlega en sem það alveg helvíti nálega því, þeir eru með bestu vörna, þeir eru með bestu varnamenn í þessari deild og þess vegna landaði þess að sér ég minn Ólafur Ekrú og það var geggjaður í þessu leikikers og þannig að bara þeir eru eina liði sem að kunna spila nokkra leikaferðis þess að segja eru með langbesta þjálfara teimi í þessari deild þeir geta komið sér í allavegna stöður og samt klára leikina það engin önnur lið sem gera það sjá bara val hvernig þeir kóðuna móti skaðanum eða breiðablika móti FO þegar aðstæðarnar ræðins erfiðari Víkingarnir hefði verið nákvæmlega sama brasi upp á Skaga og í Hafnarfjörðinu en þeir hefur klárað sennilega 0-1 eða 1 sko. Og það bara munurinn og þetta var hríkar ósækinn sigur það var sko seinnálegur var eitthvað versta sínis nokkuð tíma síðan Víking kundi stjórnarnas eins og ég sagði þá hann að sennilega verið auðveldast að hann í Garðabænum og mér varst bara frammarðir ekki til slakarinn ég ekki sammálaðar að allir eða haldi og kannski einhverjir víkingar þetta eitthvað vok óvöld hefur konir í 2-0 það sást alveg að þeir voru í brasi í þessu leik það gerir náttúrulega rosalega mikið breytingum á liðinu, milli leikja og það hefur áhrif
6 fyrir þannig leik
en hann er bara að komast upp með það og eins og Stjáni segir, þeir með drullu saman og vinna svona sigra, ég minna þetta var rosalega efni og eins og ég segi, marki átt að standa og fram þá hefði jafnað 1-1 Og síðan verði ég bara því miður að setja stórt spurningamerki á gæjan sem stóð á stönginni eða fyrir aftalna þegar Djúrit skorar. Hvernig í fjandanum kemur þess er ekki inn fyrir á stöngina og bjargar þessum boltastjörn.
Já, líka Haraldur, hann setur svona eitthvað setur eitthvað hælin upp eitthvað og þetta var svo laust, sko. En það gerist
rættir. Þetta var laust og gæðin sem stendur þetta stöngin og stendur út fyrir stöngin einhvern veginn og boltin heil lengi koma, hann á að vera bara komin að inn og bjarga þessu
Já.
Ég ætla bara að setja rétt kart á það sko. Veist, það bara þannig, ég bara horfði þetta nokkur sinnum og hvað geggja mark, hann heil lengi að hann á alltaf að bjarga þessu marki en samt er bara þannig að vörninu Víking stóð það vel og svo meiri sér að tók hann sensin á markmannsskiptum sem er fannst mjög skrýpi sko.
Hann er alltaf að yngu að spila byggarleikinn Það er hinn búin að fá byggarleikina?
Já, þetta er ekkit fá að fá, þetta er ekki góðgerast þar sem við stjóðum, sko. Fyrst. Og ég held að Arnar var stressaðari fyrir utan síðustu 20 mínútur stjóðan með Pálma í markinundur en yngvar, ég get lofaði því. En málega það að framarðir fengu samt enginn dauða færi, sko. Þeir voru að fá fullta fyrirgjöfum og svona aðeins og hárbolti að maður gumma
magna Já, og skoti yfir hjá Tíak og...
Þetta er ekki dauðafæri því vörninu á Víking þetta eru bara alvöru jakslar þarna í vörninu á Víking þeir kláruðu leikinn og fóru bara helviti langt með þetta mót og þú er þetta bara spurning hvað spilar Víkingur marga Evrópuleiki ef að Víkingur tapar þessu einu vísinu í meistaradeildinni þá fara bara beint í sambandsdeildinu eða ekki sannig
Jú.
Segir myndu bara að spila 4 leiki þá vinnaði bara Íslandsmót með svona 15 stigum þetta snýst bara það sko, þú veist, og hvað gera Valur og Breiðablik líka þar
Já, já, já Herðu, allavega, þá hérna
Það var því gríða lóefni sko. Þeir eiga eiginlega að vera með fleiri stigheldur eru með þessara deild
Förum áðunum, förum í fyrsta deildina tölum aðeins um hérna Íslendinga hérna, Heimir Hallgrímsson, Stjáni Hætta með Jamaica
Men Hann hættur, það staða fest og hérna, tvö ár eftir að samningi og gerir þetta ekki líka smá, gefur þetta ekki smá lífi í boltan hérna heima, meina ef hann á lausu liðið svo stjarnan var búið að reyna að fá hann á sínum tíma, nú hann allt í hennu laus
Já.
Peningakallin í Garðabæð er alveg til að gamla á heimi Hallgrímsson sko, en ég geta að lofa því sko, þannig að þetta veru þetta ekki tæri fyrir þjálfara sem eru kannski eitthvað hrættir jobbið sitt, ég nokkuð vissum það og en eflaust liggur metnar hans herrinars efstadeild á Íslandi en maður veit aldrei úst, einhvern tímann hérna, geta komið heim og þetta alveg kóts á lausu sko
Já, frábær kóts ég þú sem bara
satt að Já, spurði hvað Toddi gerir, ef að Toddi veit að hann á lausun lætur Toddan vera lausan lengi
Nei, meni, þú var samt dæmdur í síðustu verkum og þetta ég veit þetta Copa America og allt það sko en þessi frammist þegar til að mæka og kópa Amerika bara fyrir í ruslflokk, sko. Það í flokknum svo tapaði 0-3 í nóttir í Venezuel og enda bara með 0 stíu og sko, langilegasta liðis þetta í keppni. Og þeir eru með fullta fínu leikmönnum. Og þannig að þetta ekki enda vel. En þetta koma í mýsta keppni og það var geggjað og allt það. Maður veit svo sem ekkit áttu bara að vinna þessi lið sem er unnað og leiðinni þarna. Ég ekki dinn
í því á Og þeir eru allt, þetta er bara þannig, þetta sambandi þarna er alltaf að skipta þjálfara og það vantar stöðu líka.
Já, ég var búin að lesa, ég las einhverja grein mitt í gær og ég skil alveg heim, það allt búin að vera einhverjum abbastýt bæði, þú veist, og leikmenn og eru ósáttir og hann líka út af þessi Leo Bailey dæmi hann í Aston Villa, þú veist, og hann var búin að neita að spila heim og gerði allt eitthvað blablabla, skiptir einhver máli, þetta var algjör falleng undan mót og þetta var hérna, Það var vita eða fyrir leikinn í nótt að hann væri að fara og þeir voru dofnir út og þá kemur svona alvöru skellur, svona smá blóðbrað, svona smá eftirbræður eða þegar maður endar með svona skelli sko, og hættir hann, ég minna hann frábær þjálfari og þetta getur hann að segja sig sjálft, hann getur komið að þjálfa káður eða stjörnuna þessi lít að hann hefur reynsluna og þekkinguna og getur nýða það, það er alveg klárt og hefur hann áhuga, ég veit ekki, okkur ekki.
Kemur
hann er aldrei unnið íslenska boltar, sko. Skulum ekki gleyma því.
Kemur
ekki alveg að fara fram úr okkur.
Kemur í ljós. Búið að ræða sko að Tóta líka, Stjáni, hérna vera að tala Víking Val, en hann er líka með tilboð erlendis frá og ég meina, þetta ekki bara snemmt fyrir hann að koma heim?
Hann 92 móti, sko, hann skotin hafi, og hann var að spila alla leiki í grísku úrvalsdeildinni í vetur. Ég bara trúi ekki að hann fái, annars skal lifa uppbúsmaðurna,
sko. Ég veit fyrir víst að hann með ykkur tilboð erlendis frá og ég held hann vendi alltaf erlendis allavega eins og staðan í dag. Þannig að það á eftir að koma í ljós, við
Hann bara farið til Grimsby.
En er Grimsby séða D-deild? D-deild, ok. Ok, þá spyr ég, hvers vegna?
Hann var náttúrulega renn út á samningi á Breiðablik og þeir fá okkur smá pening fyrir hann.
Já, og fær hann jafngóð laun hjá Grimsby?
Hann fær alvöru laun.
Í alvöru?
Já.
Já, en þetta skref upp og það ferðið að vera í D-deild? Ég hefði reyðast, ég mændir honum.
Já, menna, Jamie Vardy og aðrir hafa verið dételt og meikaða, sko, en og þetta 46 leikir, Jason búin að vera, hérna, það ekki búið að lita svolítið,
hann aldrei að fara að spila í Evrópu.
Hann aldrei heill, hérna, marga leikir rauð, þarna eru tveir leikir á viku, þannig að þetta er athyglivert múf, svo maður taki nú ekki dýpra í árinni og verður forðin.
Það er alveg verið lög, það er mjög athyglisert, því að þetta er of léleg deild fyrir hann, að mínum mati, Það er miklu betra fyrir leikmann
Það voru, þetta bara betri dýt en að gæta fengið á Norðurlöndunum í efstu deild, það málið
Það ótrúlegt
Og svo bara Holland
Og Mikael, hvað er King, ekki Kessið?
Það
er
bara næstefsta deildar King En ég samt veist, eins og hann segir Þetta er hérna Ég held að þú sé og léleg fyrir hann svona heilt yfir þegar hann á deginu sínu Men svo eins og Stjáni segir, kannski líka bara svolítið erfið fyrir hann Og hann er Hvað, 2001-2000 model?
Hann 99.
99, þess að hann var orðin 25 ára gamal, sko, en ekki að fara þarna 19 ára, þannig að ég svona, minnst það skrítið en þetta er náttúrulega, ég meni þetta er besti leikmaður Breiðabliks.
Já, ég.
Stjáni greið, það er bara
það. Nei, það er bittu, maður sjá, já, ég held að sé alveg 99, ég...
Herri, já, allavega, herru, höldum áfram með þáttinn, förum í fyrstu deildina.
Já, 99, 31. des.
Förum í fyrstu deildina og þá voru leikir þar í gær og já, það er óhætt að segja það að já, það eru nokkur lið komin í gang og já, Fjölnir heldur bara áfram að bæta við forskot sitt, þeir eru núna bara einir á toppnum skellihlæjandi 23 stig vinna Gróttu 5-2 í gær og það verður bara að segjast alveg svo er Stjáni að eins og staðan er núna þá er Fjölnir bara lang líklegast til þess að vinna fyrstu deildina.
Já, þeir geta skora mörk og þeir geta varist og úst, þetta er bara gott lið og hérna, vel samsett og Máni Usman sem dróði þrennu í gær og bara virkilega sterkur sigur og það var 1-1 í hálfleik held ég.
Já,
já, þetta...
já 1-0 fyrir Gróttu.
Já, líka það sko, þannig að þetta er alvöru statement og svo tapar alltaf nærvíkingarnir þannig að þetta var frábær umferð fyrir Grafarvogsbúa, það nokkuð ljóst.
Já, mjög svo.
Já, alveg ljóst að Úlfur þetta þenni Úlfur, hvað heitir hann þjálfarinn Úlfur? Jú,
og næsti leikur í Keflavík heima, þar sem ég geta bara sent. Þá var bara að stinga Keflavík af. Og maður hélt kannski.
Já, ég held að sem að sem að helst út úr þessu hvað hann náttúrulega að taka okkur og sko og jarða okkur þessi meistari Úlfur hérna þjálfari hjá Fjölni sko.
Því að ekki mig, ekki mig samt.
Já, því var spáði við 5. seti. Laka þá. Ef að væri bara eins og að flestar aðra deildir bara tvö upp eða eitthvað svoleiðis þá var hann, jú, að jarða þig líka ég þú spáði við 5. seti sko. Og menn ég spáði við 7. það er bara sama
en ég
en þú spáði við 8.
alltaf við top 5, já, við erum alltaf við top 5
nei, ég varst ekki með top 5
nei, nei.
En það skiptir ekki máli, aðalmáli er það að hann bara sagði við gerum þetta okkar gildum og ég var hann svolítið þreyttur á þessu og með heyri þetta lengi og svo bara einhvern veginn veist, jú, jú, fór í úrslitakeppnaði fyrra og fóru ekki hana jú, og var
jú,
bara, þetta var bara easy hjá, hvað var ekki
versti
sem vann þá
Afturölding
Var ekki afturölding leiknir?
Jú, það var versti fyrir ekki
Já, og maður svona frekar easy bara og mér hætti bara númur og litlir og bara alltaf að gera þetta sínum gildum og styrkja liðið ekkert mikið en þeir eru bara að gera það og þetta er bara geggja síðan á Fjölni og ég er sammálaður ykkar mér sýnir þeir bara lang líklega til að fara upp en ég talaði það líka fyrir sko hérna 5 vikum að það væri erfitt að vinna Gróttu og þeir myndi ekki tapa mörgum leikjum en þetta er mikið jafntefnir mitt síðan þá eru búin að skýta Kostuðan þetta, ég við kynna það en þeir eru bara með allt nýður
sig Já, konið í bullandi
fattbóltu það er eiginlega bara fyrir þú veist að því Dalvi, Hötti og félaga vinninga leiki sko annars það er í Gróttabæri næsta sæti sko Þannig að ég veit ekki alveg hvað er í gangi þar því þeir eru þeir eitthvað með mikið slaggarlega og pappir heldur í fjöldi
Þetta eru bara rosalega svipulið finnst mér mörg í þess að deildi eins og kannski Já, tabla gefið til kynna
Þau geta ekki verið svipuð það er mjög 13 stigum á liðan
Já, herðu höldum áfram Njarðvík 2 Afturölding 5, Afturölding sýndi núna Mattsinn og risastór sigur hjá Magaboll og félögum þeir eru komnir upp í 4. sæti með 14 stig, Njarðvík í þessu öðru sæti með mjög góðu sigur hjá Afturöldingu að fara þarna til Njarðvíkur og vinna en Stjáni þú varst að fara borð í Herjólf í gær
Já.
Og úr Herjólfi voru Vaskir Keflvíkingar að trýtla úr bátnum hvað 90 mínútur fyrir leik
Já.
Og þeir fara á Hásteinsvöll og þeim er bara slátrað
þeir halda út í hálfleik og hérna þetta er bara galin
svo kom sjóriðan
Já, þetta er bara djók það er bátunin byrjar að ganga klukkan 8 á morgun drullastu Já. Bara með fyrsta og öðrum bát yfir
aðeins að slaka á hana og taka eitt göngutúr og...
Já, þetta er bara, mér finnst þetta bara ófámanlegt og þeir áttu bara að skilja að tapa
heldur
Það er bara þannig og...
Heldur þau að tapa minna mæk hefur farið með fyrsta bátnum?
Nei, það held ég ekki Ég held að skipti rosa viklum áli og bara þeir eru bara í tómu rugli en það er bara brjálaða vindur ég með mann á leiknum ég með fréttarittar á þessu leik og það 0-0 í hálfleik og þetta leikur 5-0 og það brjálaða vindur annað markið segir sig sjálft að IP að fara með vindin í baki í seinna áleik en það hefla eitthvað að vera með hann í fyrir og þeir bara ég er bara búin að fara yfir þetta ég meni, þeir eru búin að vera flottir í þessu bikar þeir voru aldrei að fara að vinna bikar sko. En þetta jafntefla móti Dalvík á útivelli einu fleiri eða allan tíman og svo jafntefli bæði móti Njarðvík sem vantaði bestu mennuna sína og, eða svona með bestu mennuna sínum og svo þrótti á heimavelli þetta eru 3 stig þessum 3 liðum og 2 heimaleikir og einu fleiri í Dalvík svo mæta þarna til eiga og ég átti eiginlega aldrei að vona neina öðru undir að Vestmanna myndi bara vinna hennar leik. Hvort þeir myndi mæta þarna klukkutíma fyrir eða sjö tímum fyrir eða þrem dögum fyrir sko.
Þú vilt þess bara að skiptir engu máli þú að því KFA menn eða vera að fara í svona erfiðan útrekka mæta bara 90 minúti fyrir
og skiptir engu. Ég veit ekki hvenær, báturum og undan var.
Þetta eru tveir tímar cirka á milli.
Já, jú, ef þetta eru tveir tímar á milli bátan, ef það ekki meira, þá hef ég mögulega þá hef ég nú tekið bátinn sem fór á undan, sammála því.
Já.
En ég hef ekki nefnt að fara átt um morguninn, sko, og vera mættur um 8.30 og þeirra að vera að bíða. En leikurinn var samt ekki verið einhvers kláðum fjögur, þannig að það soldið skrítið. Jú, ef ég, ef ká að vaða vera að fara aðna og það hef verið bátur kláðum 10 morguninn, þá hef ég alltaf tekið þann bát kláðum 10 og spila kláðum 2.
Og ekki tapað 5-0?
Ég veit ekki um það, ég tapað nú 4-0 og Ólafsfyrir, þannig að ég kannski tapað 15-0, en ég veit ekki um það, en ég hef gert það þannig. En á endanum þurfum við bara takað út af Vestmannaeyingarnir eru liðið þóttir að tapa þeir í Grindavíkandi daginn þá eru þeir búin að vera bara flottir og við getur að tapa inn á mönnum leik þannig að Vestmann er og eru að fara hérna alltaf í topp 5 og séu mest líklegri annað sæti í þessari deild
Já.
Og eða jafnvel fyrsta þú veist, þannig að Njarvíking var svona úrsliti núna, afturhending því að ennþá að býði til sig og höskulds og félögum, herr núna nú ekki gær en íeringarnir eru flottir og íeringarnir er ekki með dutt í það núna að fimm heimalíki röð þegar fjóra eftir núna þannig að njárvíkingarnir þurfur að passa sig eftir þetta tapi gær og aftur að koma upp líka grinda keflingin verður að passa það enda ekki fall bara
ég er meðlust, það er mun stittra í fallhættun í playoffsæti
já, ég meina að þeir tapar í fjölunni hversu er ekki úti í næsta leik það er væntanlega 11 síðast umferðin
Já.
Í fyrirumferð þannig að þá er þetta bara hræðileg fyrirumferð að kefla
Nei, það er jafnlangt fyrir á í 5. sæti og 11. sæti tvö stig, takk
já,
bara búin að vinna tvo leiki
ég veit að þeir unnu þá eru röð og það var afturhaldið kannski hann einu fleiri í fyrra á leik og svo hann
að leiknisleikurinn
það var bara tveir leikir okkur fimm dögum
já herðu, höldum áfram þróttur með góðan sigur á Grindvíkingum lífsnöðsilegur
JFC, Junior
heldur betur maður og á meðan að Leiknir fer til Dallas og vinnur Ólaður Hanna með þrjá í röð Leiknir var á botninum en staðinu núna Stjáni, þeir eru einu stigi frá playoffsæti
þetta magnaði við þetta deild og ekki ennþá gert jættefli og vel gert í Ólaði að þetta var ekki auðvelt verkefni framöndan hann búin að snúa þessu heldur betur við og
Leiknir gerði það líka í fyrra sko.
Hann blæðir blá og rauðu með að vinnrauðu bara mjög vel gert ég hef sagði það þegar hún heitu fyrir deildir Ómar svo væri og góður til að spila sér deild hann byrjaði illa en nú er hann búið að trekkja kongin í gang og þá geta leikmenn alveg farið í þess að hérna top 5 baráttu, það bara þannig
Já, þú sagði reyndar daginn líka þegar það væri útsið með það leikmenn myndi koma sér top 5 ég var reyna útskýta fyrir það væri það ekki ég held ég að mér sér hreinlega sagt þetta bara þú veist, þú vinnur 2 hörleiki röð og þú ertu bara komin í þetta og það okkur sem ég gerði, þeir eru að vera að hlusta þú ertu að klásið sé nú bara einhvers staðar nýju konunni bara leika sér í útlöndum á miðu tímabili þá kannski virkar það bara betur svo meistari og þú veist, ég vissi þetta alveg ég meina þú vinnur 2 hörleiki röð og þú ertu bara komin þarna og nú er leiknin búin að 3 röð en leiknin getur líka alveg tapa 3. leiki En eins og staðan er núna, þá stjáinu stundum að lesa aðeins leikin betur, en það kemur og leiknir bara í fínu séns þessu flestliðin að maður bara að vera í topp 5. Eina leiði sem eru örugt í topp 5 fjölnir.
Já.
Og ég held að Dalvík var ekki í topp 5 nema styrkið sem mikið, nema styrkið, nema Hudson tæki upp gamla góða Rasmusson, finnur þú skallana í glugganum sko.
Herra, við verðum að halda áfram, við erum að detta í klukkutíman hérna, allt íslenski boltinn eins og þið heyri kæri hlustendur, þungavettin stendur undir nafni heima allir íslenska boltans í hlaðvarp, segjum við erum ekki búnir með Ísland því að önnur deildin var auðvitað helgina, Mikael Nikolásson
Svo gerði við líka reynda bara alveg restina, það var IR Þór 1-1 þannig að Þórsarði náði ekki mikilvægum 3 punktum að því breiðoltinu
Ég fekk frábæra mynd senda helgina af Þórsvellinum Það var nú bara gamla góða sleggjukasti, Gyða, Sól og félag voru bara grýta sleggjun á Þórsvöllinum helgina.
Ha?
Já, já. Málið, sko.
Bara sleggjuminn á grasið bara?
Já.
Já.
Þetta er bara fyrir frjálsýrðalegi líka, sko.
Já, já, frábært.
Þetta er ótrúlegt, já.
Herra allavega, fyrsta deildin, hún var þetta spiluð nei, önnur deildin var spiluð helgina á laugardaginn, Mikael, risastór sigur hjá ykkar mönnum, farið til Þorlákshafnar, ekki með fullskipa lið, en náið í 0-1 sigur, þungu fargjáðu létt, Mikael, vantalega.
Já, já, í 3-4 daga, þá við kennið það að þetta bara leikur sem við verðum að vinna og og þeir gerðu bara vel strákarnir það verður bara að segja að stelja eins og þetta var drull erfiður leikur það var ekkit ósvipaðar aðstæður eins og ég var að tala um óðan þarna upp á Skaga og í Kaplakrika þetta byrjaði þannig Ísland í dag að í upphituninni voru svo 22 gráður og lokl Mæka komin úr á ofan liði flyktist í stúkuna
Mælupoka með sér
Nei, nei, flyktist í stúkuna og báðum kynjum alveg við erum spennt fyrir
þetta leik Öllum kynjum ykkar
en síðan, eftir því ekkert að djóka sko, eftir svona korter þá einhvern veginn rann fyrir sólina og komið svona 12 metrar á sekund ótrúlegt sko og það voru aðstæðar út leikinn og leiðinda svona leiðinda vindur ekkert eitthvað brjálaði vindur bara leiðinda vindur, þurru öllur ég erum með bara, þú erum það brefist nei, ég fyrst til því fyrra og erum bara ekki með síðara lið heldur en þessi lið sem eru þarna uppi KFA og Víkingur Ólafsvík og Selfoss og þessi lið bara Völsungur þessi lið. Þeir eru ekkert með síðra lið sko, þeir eru bara með hörku gott lið og með að þetta segir sig sjálft að líka fara að vinna 1-0 og halda reynu var...
Fyrsta clean sheet í síðan í fyrstu umferð
Já, bara okkur og 30 stjána og ekki verið nálægt í eiginlega síðan skilur
Dotti Inga komast í stand
Já, hann spilaði mjög vel í þessu leik og ég er líka bara að breyta aðeins og Veist, bara þannig, við erum bara að fara að húsa eitthvað á miðvikudaginn í nákvæmlega erfiðan leik en veist, þrjú stig svona bara á því skipta alltaf máli og þannig að við ætlaðum unnu þennan en það erum nógan ekki með þér
Herðu, KFG var um það bil að fara að vinna annan leik sinn í röð voru 4-2 yfir gegn Víkingi Ólafsvík þegar komið var inn í uppbótar tíma Björn Axel Guðjónsson og Gary Martin bara með tveggja mínna millibili ná í stig fyrir Ólsara, ótrúlegt Stjáni
Já, og Garri með flugskalla, geggja mark og Ólsara gefast aldrei upp fyrir í fullan hefan og þessi punktur geti alveg sem að datt í pókarna óvænt geti alveg talið í september þegar pókin verður tæmdur Það klárt
Já, klárlega En þetta segir samt bara það sem ég sagði en daginn menn voru eitthvað tala bara Mike sem lýlegast að þjálfarinn í heiminum og bla 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 og allt í góðum með það sko en málega bara það að KFG með alla sína leikmenn er eitt best spilandi lið í þessari deild það bara þannig og alltaf þetta KFG lið sem að spila þetta móti Víking Ólafsvík síðustu 80 mínútur alltaf ekki bara unni stjörnuna eins og þau spilaðu móti Víking þú veist, nei, þú veist, segir þú veist þannig að þú veist, þú ert ekki 3-0 lifir þarna þau veit að gera þessi seku með einhvern algjörn klaufaskap á síðustu 15 mínútunum í þessu leik KFG en skora fjögur mörg, hverða 3-0 lifur um þing og líka mörki sem voru skori, ég er búin að sjá þetta bara geggjum mörki á þeim þannig að það er bara lýsi með mig hvað sjö stig er, það er með miklu fyrir stig og ég er búin að segja þetta, er búin að tapa öllu leikjum sinni með einu marki þetta er hörku gott fótboltari með 2-3 bestu mönnum deildarinnar þannig að ég er sammála stjána þetta er bara rísapunktur fyrir Víking það er bara þannig
Það er nefnilega það, þetta er svona það helsta, Selfoss vann
uppbótartíma
á 93 þú veist og orðir einu færri það alveg verið karats
það ástæð fyrir að Tommi Þóra sem stóru seðlana inn á Gonsa alla mánuði
það lagt inn á Gonsa vist alla daga
já
það bara þannig og svo borðar hann þrisvar á krúsinni þetta ekki þess nei þetta bara veist, þeir bara vinna leikina og bara kúta svo þá leiki sem eru fengið að vinna sko það bara þannig Ég heldur það áfram endanust, ég veit ekki um það, svo far eru þeir besta liði til því.
Heldur betur. Herðu, við höldum áfram og við ætlum að fara núna á EM, við ætlum að fara til Þýskalands. Þetta byrja allt saman á laugardaginn, 16. úrslitin, Sviss vinnur Ítalíu 2-0, Remo Freuler og Vargas með mörkin þar í sikkurum hálfleiknum. Á meðan að Þýskaland vinnur Danmörk 2-0 byrjum á Sviss Ítalíu Stjáni Ítalir bara eru þar sem eiga í rauninu bara að vera heima hjá sér
Akkurat og þeir gátu ekkit í leik og Sviss bara betra lið í dag miklu betra fótballalið og hérna
Ítalía hafði raun ekki dýta móta að gera þannig
nei,
að
þessi. Nei, svo besti maðurinn í banni og þeir eru bara, það eru bara afrið stjó sem mæta inn í staðinn og Barella var ömulur í sinni leik og með skamakka að leiða línuna þá er þetta ekki að fara lengur en 16. úrslit og þeir geta bara pýsa sér sæla að hafa komist þangaðinn og jöfnuðu þarna á 90. á móti króutunum og 94.50 og þetta var bara sangjað og Sviss er bara alvöru lið vel þjálfað, góða leikmenn og þeir eru alveg breytt líka þannig að frábara markmann og ég að kann sé einna besti hafsendunum í Premier League og sjara aðeins kannski þar fyrir aftaninn þeir eru bara hörku lið og ég hlakka mikið til að sjá hvernig Gareth Southgate ætlar að vinna bug á þessum drengjum
Eitt slakasta stórmót Ítalíu Mike sem þú manst eftir
Já, ég meina, þeir eru alveg dótt út í 16 úrslitum og ég meina HM 2010 farar ekki upp á riðlinum og nei 2014 farar ekki upp á riðlinum og HM 2010 var eitthvað skelfilegt líka fór ekki upp á riðlinum heldur þá, þannig að nei, flest stórmót hjá Ítalíu eru ekkit góð nema bara séu frábær, þú fara bara í úrslitaleik, það svolítið þannig. Það bara, þú spurði mig í þættinu með að rækja með okkur, þetta ekki 50-50 leikur, ég fór alltaf bara að slæja og sagði, nei, þetta svo 70-30 Sviss, þeir eru alltaf að fara að vinna hennar leik, miklu betra lið, það bara gerist nákvæmlega sem ég sagði, þetta ítalska lið, er ekki nóg með það, í leikbanu, þetta er ekki nóg gott lið, heldur að gera hann eitthvað sex breytingar á liðum, hann tekur til þess Hortinho, út úr liðun og hann spilar ekki mínúti í þessu leik, ég, hann setur Elsa Ravi sem allir heldur nú að væri mögulega að koma hætti í KFA sko. Setta hann á kantinn og Skamakka ennþá fyrir aftur í liðið þetta bara frábær árangur í Ítalíu komast í 16 úrslit þetta er lang lélegasta ítalska landslið sem síðan ég byrja að fylgjast með 1982 sem að hefur verið búið upp á það bara þannig og Þannig að ég held að menna þetta poppa kampaun á Ítalíu og komist í 16 úrslitin sko. Sennilur erfiðasta riðlum í keppninni Það eiginlega bara krafta Þetta umjörnilega, en á móti kemur Sviss, besta lið sem Sviss hefur átt, á móti lélegasta lið sem Ítalíu hefur átt, segi ég og þar að leiðandi var þessi leikur alltaf að fara að vera easy fyrir Sviss Króati hefði ekki verið að nöðvöld fyrir þá en þeir hefði samt unnið á í nokkur Það er alveg ljóst að Sviss átti bara að vera með frípass í undanúrslitin með því að vinna Slóaka í áttalúrslitin en það fór annan veg en ég held samt að Sviss fari í undanúrslitin sko, mér sýnst, ég held að hljóta að vera.
Herðu Þýskaland Danmörk markalaust eftir fyrirháleikinn Kai Havertz með Markur Víti á 53. og Jamal Musiala á 6.8.20 sigur þjóðverja. En Joakim Andersen, fjöldi hann hefur búin að skora stjáni í upphafi seinni hálfleiks.
Já, ég þetta. Þarna var í essinu sínu og svo fær hann á sig víti líka til að setja rjóma núna þá súrsætu köku og þetta var, það var litla, var ekki stóra þáin sem var fyrir innan
jú.
Og þetta, það var þetta í markinu sem að þjóðverði skoraði ekki. En,
nei, það var
þessu. Það var þessu því að fyrir ekki og hérna, þetta var bara, en Danindir bara voru ekkit góður í þessu móti og ég nenni miklu frekar að horfa á Þýskaland hérna í áttalegu úrslitum heldur en Danina og Danindir. Hólund kemst ekki á blaði í mótinu og þeir bara og númer og litli fyrir þjóðverðan því miður þó svo þetta verið súrsættar ákvarðanir og þessi hendi náttúrulega við sjáum þetta í kórnum þar var ekki dæmt hendi á svona atviku en þarna er allt upp á tíu og dæmt hendi þetta sannlega rétt bæði búk og þjóðverði bara betra lið
já.
Og heimavöldurinn
Já, þjóðverði með betra lið en máli bara það að frá svona 30. mínútu leik og fram að þessu fíasko eða þarna þegar hann skorar Daninn og svo fóði vítið þjóðarni, þá voru Daninn með þó Hólund bara ekki nógu góðu sentir sko. Manst United ykkar menn í Englandi þurfa að fara aðeins að skoða það hvað er alltaf að gera í þeim á hann fær alveg tækjavarna að skora í þessu leik hann bara ekki nógu góðu að gera það en þjóðverðni voru ekkit góður í þessu leik sko. Þanga til bara að komast í 1-0 og að þessi leikur verður náttúrulega bara minnst fyrir það að dómararnir og var eðalega leikinn enn eitt fótboltaleikinn og allir leikirnir sem hefur illa dæmdir með var í þessari keppni eru á englendingum og þeir voru ákveða að halda áfram með var þar. Þannig ég held að sé kannski bara best að fara veist, að sýn eins og þau eru að gera reikirna vega enska boltan, fá ég bara franska boltan það mun ekki nenn að fylgjast með þessu endan og bara að henda peningunum í vaskin sko. Þetta ekki takt markið sem þjóð er að skora í byrjun fullkomlega lögulegmar og Danetti geta ekki vælt ja, þeir fengu líka hérna, ákvarðan móðu sér það bara fullkomlega lögulegt markið í þrjár mínútur það ekki neitt aðeins ekki neitt markið sem Danetti skora er fullkomlega lögulegt markið líka og það þú veist, hópaldi getur ekki verið svona. Mm. Veist, það, það ekki möguleiki að það ekki, það engin möguleiki í heiminn segi ég að mæla það út hvort þetta sé millimetri eða ekki þegar hann sparkar ákkurat í boltan gæinn, það blir ekki sens það bara þannig hann það bara lögulegt mark Stjáni segir þetta verið hendi ofta sér þetta ekki dæmt á þetta en gata, þetta fór í puttan á honum mér ást að helvita þetta harðu dómur og síðan í restina þegar leikurinn reynda búinn þá kemst Kai Havers þegar hann geggja tötsarninn á miðunni kemst einnig gegg, sáum við það kost einnig gegg, líður hann sann eða við hliðin á honum hann þá bara renna á hann, ég veit nú ekki hvort að Havers hafi gáðunar í það að renna til hliðar og þá kemur bara Daninn og rífur líður hann sannin mið sáum við það og hann skýtur og smækkel verið í hótt hvernig þetta ekki rautt spjald
ájá
Veist, hann var bara að fara að setja hann í opið marki líra og sann ef hann hefði reyndt hann til liða sem hann lítur að hafa gert þannig að þetta var en endanum unnu þjóðverð að sangja en þessu leiku eru bara minnstur í það að þetta helvítis var þetta bara eiginlega fótbolt það bara og ekki því við skipti
Herðu.
En Þýskaland spátt mér áttan úrslutum tvö bestu liðin svo far fyrir ut með Sviss þannig að það verður nokkuð lengi ríkald að fá það í áttan úrslutum það verður alvöru leikur mesta fyrsta helgi sko.
Fyrir mig í gærdaginn strákar England Slóvakía þar sem að Slóvakar komist yfir á 25. mínútu Sængjart, já, hárrétt eins sængjart það var skrans með markið þar, það var síðan tekið markafyll fótinn í upp af síðar álug sem var endur hárrétt en þegar englendinga voru á leiðinni úr keppni og allt hefur orðið vitlaust og mögulega Gareth Southgate þurfti að ferðast einhvern veginn öðruvísi til Englands þá var það Jude Bellingham sem að bjargaði andliti englendinga og Southgate með því að koma þeim í framlíkingu og strax bara í upphafi framlíkingar var það Ivan Toney sem að lagði upp á Harry Kane 2-1 loka staðan og já, ef einhver hefur sofið vel í nótt Stjáni og léttir Gareth Southgate
heldur betur og hérna það voru sekundi, hefur sekundi frá því að að hérna vera úr leik en ég sagði að ég var nú horf á leikin með drengjunum mínum ég sagði að England næra harka þetta fram í framlengingu þá fara þér sennilega í úrslitaleikin og ég sé það núna í kortunum og þetta var alltaf frábært markið bælingum að hún búin að vera tíndur allan leikin og eiginlega búin að vera tíndur frá því að skora þetta skallamarki í fyrsta leika móti Serbónum og hún að vera ævintýralega slagur með hæfileika og hérna hvernig hann búin að spila í vetur og svona klötts playi fyrir Real En þetta var ekki sangjant en þeir voru gjössanlega bensílaus í síðustu 15 mínunar slókanir og þegar Kane skoraði þetta strax í upphafi framlengingar þá var þetta aldrei spurning en það ekki spurt hvort en það bara þeir eru komnir í 16. úrslitinn og eiga ennþá eftir að spila góðan fótboltaleik áttalega fyrir
ekki Já, þetta nákvæmlega var bara ég var svo sammála Óskar Rafni Geri brauti eða sjóvart, ekki það einveitingar hefði jafnað, ég alveg sammála þetta Stjáni hefði fengið smá hérna Guðsur ásegða þetta á exinu að nú þekktu fyrir að taka það á kassana þess að tala sammólnum þú vilt alltaf fá Sviss England þegar hann Sviss Slóvakía bara en almenni knaspunna á hann en í fyrsta lagi skil ég ekki hvar hann fekk þess að 6 mínútur til að bæta við uppbótartíma það ég bara skil það ekki þetta var topp 4 mínútur þá var englendingan að verða heim síðan líka bara Bellingham skildi á að skora þetta markið þetta var sennilega mark mótsins þetta var fárulega vel gert hjá honum það svona með því ósækjarnara sem ég séð í lífinu í gæinn, hann var ömurlegur í þessu leik og attitúti hjá honum og því sá bara hvað Óskar að reyður að þeir settu
sögð á honum
sögð á honum út af því að þetta var svo þetta er svo ömurlegt fyrir fótbolta attitúti hjá gæinnum þess að hann eitthvað tuttu að tekja
Who else segir hann síðan þannig að fagna?
Hvað heldur hann sé þessi gaur?
Champions League winner?
Ég bara Já, hann ekki svo eini, sko. David May er líka tjæmtjóðsleikvinnur, það bara, hann Real Madrid, sko. Hann frábær í fótbolta, en enska landslið og Southgate komið vitunni til leikinn og segir þetta ástæðan fyrir að maður gerir ekki skiptingar fljótt. Ég hafði vissi alltaf að myndum jafna, hvað hann að grínast? það var bara út af því að uppbótartíminn var lengri heldur hann átt að vera þeir jöfnu slóakarnir alveg búnir í sammála því að þeir voru ekki að skapa þeir neitt englendinga þeir og það var skot í stöngin ræs þeir voru alltaf bara meðvindutunum í þessu leik og ég er búin að vera mikið sáttkvæmt maður og þú veist, hann fer alltaf einhvern veginn áfram en þessi keppni er náttúrulega bara niðurgangur, ég bara trú ekki öðru heldur hann að Sviss vinni England sko. Ég bara trú ekki öðru því að og svo er hann í banni Kristapalaska einn í Hafsendum það er alltaf mér fyrir sáttkvæmt Gúi, hann treystir náttúrulega bara á sömu leikmennina, hann verður náttúrulega taka trippir úr vinstri bakverðum ég veit ekki hvernig hann setur þar eða hvort hann verði með trippir inni en þú veist vörðinu á Englandi kom bara í ljós veikleikarnir í fyrir áleikarnir sem sögðu komið sandjænt yfir og sundu spilu og með hann voru í standi slóakarnir og þetta vill maður fá England Sviss og hafa verið gegn skemmtlegu leikur en þetta var ósangjænt og þeir þarf að fara í Sviss og vonandi á Holland og ég sé það ekki var í hennu báða ok, ef þeir gera það þá bara tapaði 100% allan úrslita leiknum sko þannig að þetta bara þeir eiga bara ekkert og það er á þannig að Ítalið rættu bara eitt skilu og það verið að vera heim á Ítalið en það er bara nákvæmlega saman með Englandinga þeir eru bara skilu, ég veit ekki hvort þeir skilu verið heim í Englandi en allavega einhver staðar annars staðar heldur en þarna sko og því framist það var skammaleg og skiptingarnar hjá honum okkur var Ívan Tónís þegar hann ekki löngu komin inn á
frábær spurning
hann setta hann inn á á 93. kom strax með hætti sko. Og svo lagði hann upp, þetta vissi maður þegar englendingarnir í öfnu að einhvern veginn bara vinnið til framlíkingu. Gerði það, en ég orkendi bara að slóa konum, en þeir voru mínútu frá þessu og þetta var alveg fáralega ósangjönt. Ég held að það, veist, það er alltaf að syngja meir og meir inn hvað Íslendingar er ekkit einu svona að vera stoltir á að unnið þetta enska liðið sem æfingarleg. Þegar þetta enska lið getur nákvæmlega ekki neitt, sko.
Nei.
Það er ekki eins og að spila síðustu fimm leiki
Spánverjar strókar klára Georgíu 4-1 þráttur að lenda undir þá voru þeir með mikil tök þó að vera 1-1 í hálfleik þá Stjáni var þetta þægilegt í seinni hálfleik fyrir Spánverjar og þeir eru ekki breytt líklegasta liðið
Jó, þeir eru þeir team to beat það bara þannig og bara úst, geta ógnaður öllum áttum frábara miðju hann búin að sokka mig vel í þessu hérna, móti hann hérna Fabian Ruiz, mjög góður og Rodri líka frábær og svo vængmyndi með hraða og Jamal það bara kunna klára færi sín, hann skýtti alltaf eitthvað innafótar mjög spes, en Georgía bara geta verið stoltið, þeir voru frábær skyndisóknar lið og þeir hefði alveg geta skorað fleiri mörkis leik og hvað er að skilja ég var að hugsa það, ég var að leggja spurningur menn, ef maður þarf að velja einn af þremur til að taka United, hvað er að skilja Jamal eða hérna Williams Ég, þetta mjög erfið spurning fyrir mig en endan myndi maður sennilega að taka Jamal út af því að hann er bara badd sko þannig að
þetta er ekki alltaf hennan alltaf gefur ekki Napoli
hver að skerja
ja.
Hann er geggjað sko
og ég er bara að segja ykkur það hann mun aldrei komið ljós ef þið snúist við í gær það verið spátt Slóakía það er spátt bara unni líka 4-1 eða eitthvað Það eru England-Georgía með England. England hefði alltaf, því að Georgía er miklu betra skyndisóknulega heldur en Slóakía.
Mm-hmm.
Og þeir hefðu aldrei svo mistu er líka eitt besta varnamenn sinn út af hana í þegar Spánverðir jöfnu. Það var helvítið skellu fyrir þú. Og ég sé ekki englendingan bara eða reyna að stilla upp með þessu skyndisóknulega, þá heldur Georgía bara unnið England, sko. Og þegar, eins og Stjáni segir, ég gátt alveg skora fleiri mörk og þeir voru stór hættur í skyndisóknum. Bara mjög skemmtilegt lið er unnur áttúrulega, ég að mann kleyma er unnur áttúrulega kongar í Gríkland í vítakeppni til að komast á þetta mót það er ekkit, og hver er að færi að vinna þá sko, fyrir undir Evrópumestur þannig að hérna, englendingar eru það ekki og hérna, þannig að þetta bara en spánverðnir og sjáður eitthvað að spánverðnir er 1-1, hann skiptir strax hann er 2-1, hann skiptir hann er ekkit að bíða með það Hann bara heldur öllum fersk og þeir sem kom inn á eru bara geggja góðir og vita sín hlutverk.
Já, olmóði frábæleikmaður.
Þannig að það er náttúrulega alveg gjössalega sorglegt að spátna Þýskaland spili í áttalúslutum því að þjóðuverðir geta alveg unni spánur og fyrir betri við það ekki setna. En annað þess er lega fyrir heim og það er eins og þegar við spilast það hefur hef skemmtilegast úrslita leikur í keppninu sko en það verður alltaf geggja leikur því að það er allt undir alltaf.
Heldur betur, herðu, leikindir í dag, Frakland-Belgía klukkan 4, Portugal-Slóenía, Frakland-Belgía, Stjáni, hvað gerist?
Ég frakka þér þurfa að fara að vakna, það er bara þannig og þetta er alveg banana hér fyrir og belgæðir eru
hérna, underdogs í þessum leik en ég, þeir hljóta gíra, Diddi hlýtur að gíra sína menn með nýju tennirnar og hérna
Það komið
nýjar? Já, fekk sér nýjar fyrir þeirra fjórum árum og hérna, það halda, rík halda og ég held að þið vinnið og Mbappe stígur upp og svo að gríma sér að pyrrana þá mun að sína að hann sé einn af þeim bestu í heimi og þeir eru bara með betra lið en þeir Bruni og Lukaku Lukaku geta þá komin á blað þeir geta alveg sært á, sko, það bara þannig
Já, veist bara belgarnir samt einhvern veginn ég rósaði belgarnir með þér leik tvö, sæður En ég líka tók á lífi þannig sé fyrir, þóttir heyrið það nú ekki, fyrir hann á síðasta leik og hvernig bara voru að tefja í restina til að ná jafntölu mútu Úkraínu til að fá Frakkland og lenda líka þarna megin. Þú veist, það eru öll bestu liðins öðru megin og englendingarnir náttúrulega völdu sér leiðin svo venjulega og fóru alltaf hinum inn. Og belgarnir gátti komist þangað með að vinna Úkraínu. En síðan eins og einhver var að segja og er bara rétt að þú veist, Bruni er með boltan upp á hotfón á 93. mínútu að haldunum og þeir eru að fagna að vera komnir áfram og vita frakkar bíða og þessi hlið. Þá hugsa maður bara sko, þú veist, þeir eru ekkit að vinna þetta mót velgjarnir. Þeir eru bara sáttir að vera 16 úrslit að koma svo í sumafrí, þannig að ég, og þess að segja, frakkarnir þurfa að fara rífa sig í gang segir Stjáni, en munu er gera þeir eru búin að vera mjög lillir þessu móti. Ég, maður sagði, einhver sagði gær, englendingarnir mæta núna að vinna 3-4-0, ég sagði við því síðan þættir ekki, englendingarnir vinna mun ekki geta raskat í þessu leik og vinna 1-0 það eru bara nákvæmlega sama það var svona eiginlega rétt hjá mér þegar vinna 2-1 í framringu ég bara skýr 30 að vera sama á frökkum þeir hafa bara ekkert ná sér í gang af hverju ættu að vera að gera það í dag, ég veit það ekki Dembele og Thuram sem ég spáði nú góð að gengja á þessu móti, þeir eru bara ósynilegs
og Dembele alltaf í
liðinu Já, alltaf, hann lítur að þetta dýru upp á topp í dag
Það kem ekki úrt
Og svo er bara Grísmann líka stíð upp og Mbappe búin að vera slaku líka og ég held að þetta grímudæmi mun alltaf há honum Þannig að þeir þurfa heldur betur að stíð upp
Fá tölur Fellur ekki Grímann í kvöld, 2-1 fyrir frakka Lukaku með sárabótumark Sá sveiti
Ég held að segja þetta að fara 1-0 fyrir Frakkland
Portugal Slovenia
Ég er bara fett mögulega fólk til að gera bara hvað annars með þessu leikur
Portugal slóin ég ætla að fá tölur í hann
3-0 geitinn, Kora 2 og Bruno 1
Jesus Stjón er ný búningnum, er ekki?
Nei, ekki ennþá
Ég spáði titlunum fyrir mót og mikið leið, það var mikið leið
Já, Portugal á að vinna slóina Þeir gera það, þeir vinna 2-0 alveg mögulega Ronaldo að fara á bekkin hann er ekki búin að gera eitt í þessu móti þannig sé sko þannig að það spurning en hvort það fari í falska nýju jafnvel með Jóta
hinn er leikindir á morgun bara að fá tölur í það þetta ekki með spennandi leikindir í 16 leikúrslitunum á morgun talandi að gera eitthvað annað Rúmeníu og Holland Austurríki Tyrkland
1-2 fyrir Holland og Ralf farinn krúsar í 16 leikur 2-1
áttalega
ég er alltaf með 16 Þeir áttu tveggjilega fast í hausnum
Hvað segir þú, Mækari?
Sammála Hollandu vinur 1-2 í sammála stjónar Því sammála líka við það fyrir 2-0 Austurríki vinur Tyrkland 2-0
Já, þá er það ljóst hvernig þetta verður allt saman Herru þungavíktin í lengri kantinum í dag heldur betur verðum hérna aftur síðar í vikunni þá fer heldur betur að draga til tíðinda bæði á EM og það eru þetta umferðum helgina í bestu og meira til mjólkubikarinn og ég veit ekki hvað boltinn heldur áfram að rúlla á besta tíma ársins. Þökkum fyrir okkur í dag. Verið sæl.